Mirëmëngjesin nga Praga, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë, në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Ju ftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë se marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk po arrin të ratifikohet në kuvent sepse versioni ekzistues i vijës kufitare është gabim. Ai ka thënë se janë në proces për të gjetur të vërtetën dhe posa ta ketë një version të sakt, do të vazhdojë tutje me këtë çështje. Me zotin Haradinaj ka biseduar Arton Konushevci.
A jeni të gatshëm të filloni takimet në kuadrin e dialogut me Serbinë?
Ne kemi një proces të dialogut që po vazhdon. Presidenti i vendit është pjesë e këtij procesi dhe përfaqëson Kosovën. Por jemi në përgatitje pra atë një platformet mirëfill të asaj se çka pret Kosova nga dialogu. Për këtë platformë do të involvojmë pra gjitha akteret vendimarrës në vend, në mënyrë që vazhdimi i dialogut të jetë shërbim për popujt, në pra të mos mirë dialog vetëm i liderve.
Zoti kryeministri, ju dje takuat në Prishtinë drejtorin e Komisionit Evropian për zhvillim, i cili përsëriti se kosovarët do të mund të llogarisin liberalizimin e vizave kur ti përmbushin dy kriteret e fundit, ku njëri ndër ato kryesore mbetet ai ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi. Kur do të procedoni tutje me çështjen e demarkacionit?
Tani ne jemi realist në gjitha temat, e dim obligimin që i del Kosovës në reformat e mbranshme në ndërlis në shërënjosje të korupcionit, pra nuk është vetëm një vlerësim, edhe sekretari i shtetit, edhe të gjithë shtetë amerikanë, po edhe të gjithë na drejtohen me një përkrahje të pare zirë që Kosovat përmisoj pra gjendje në ndërlis edhe në luftën kundër korupcionit, krimit, organizumit, terrorizmit. Ndërsa edhe tema e demarkacionit është temë e cila vetëm ka filluar, pra po procedohet matutje për ratifikim. Pra duhet gjetë një zgjidhje, por nuk i ka 2-3 për ratifikimin e versionit ekzistues.
Dhe për fund, zoti kryeministri, një prej marrëveshjeve kryesore të dialogut me Serbinë deri në këtë fazë është themelimi i asociacionit të komunave serbe. Kur do të procedohet në drejtim të themelimit të këtij asociacioni?
Kemi një vendim gjykatës kushtetuese që e gjen marrëveshjen jo në harmoni me kushtetutën. Ne na mbetet me vepruar në të njëjtarme në bazë të asaj që parashef kushtetuta e vendit, duke respektuar të gjeturat e vendimit gjykatës kushtetuese. Pra është në një proces në të cilin Kosova mund të vepron në rrethana të caktuara bazuar kushtetutën dhe ligjet e vendit. Ajo që është po ashtu me rëndësi është se Kosova do të kishë vepruar plot tema sikurse të kishte qenë më e sigurt në perspektivën e vet. Një çështje e re e Serbisë me ju adresuar vendeve të BE-s e me vë analogji të Kosovës me Katalonin nuk i lecon këto tema. Pra është një çështje e gabume, çdo herë është thonë se do të më kriju klim për zbatim të obligimeve të ndërsjella. Ne nuk jemi ende kandidat pra për BE, jemi vetëm me MSA. Do thotë kjo është një fazë shumë e vonuar për Kosovën. Liberalizimi i vizave s'u ka dhënë. Ne nuk kemi avancuar drejt NATO-s në shkallën e duhur, ende se kemi dhënë emrin kushtetues ushtris Kosovës dhe mandatin kushtetues. Pra disa procese të tilla e kishin rrit mundsin, kapacitetin e Kosovës me ndërmarrë veprime që janë ta quaj ashtu të guximshme, në avancim të matem për plot tema që i ka veni.
Bisedën e plot me kryeministrin Haradinaj mund të gjeni në faqën ton të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova duhet i adresoj dhe plotsoj dy kriteret e fundit, çështjen e krimit të organizuar dhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi për të marrë liberalizimin e vizave, ka thënë në Prishtinë Christian Danielson, drejtori i përgjithshëm për fqinjësi dhe negociata për zgjerim i Komisionit Evropian. Më shumë holsin nga Bekim Bislimi.
Luftimi krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe ratifikimi marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, janë dy kushtet e fundit pa plotësimin e të cilave Kosova nuk mund të siguroj liberalizimin e vizave. Këtë e ka bërë të qartë Christian Danielson, drejtori përgjithshëm për fqinjësi dhe negociata për zgjerim të Komisionit Evropian gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë. Danielson, i cili është takuar sot me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj, me të cilin kanë nisur zyrtarisht programin për reforma ekonomike, ka thënë se një nga sfidat në përpjekjet për të realizuar reformat është adresimi i çështjes së krimit të organizuar si dhe korrupsionit.
It is important for several reasons. It is important for Kosovo as such. It's important for the business environment.
Është e rëndësishme për disa arsye. Është e rëndësishme për vetë Kosovën, është e rëndësishme për klimën e biznesit. Nëse flasim me operatorët ekonomik dhe i pyesim se cilat janë çështjet e rëndësishme për ta dhe që do të mund të mundësonin krimin e vendeve të punës, ata e përmendin korrupsionin dhe krimin e organizuar. Prandaj është me rëndësi që të adresohen këto çështje. Gjithashtu kjo është një nga kriteret sa i përket udhërrëfyesit për liberalizimin e vizave, ka thënë Danielson. Ai ka shtuar se për të marrë liberalizimin e vizave, kriter tjetër mbetet ratifikimi i marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Kriteret janë të njohura publikisht dhe ne këshillojmë që të shikohet se si të adresohen këto kritere. Kjo i takon qeverisë së Kosovës. Nga ana jonë, zotimi është i qartë. Një hap është kryer. Komisioni Evropian është i gatshëm që të bëjë rekomandimin për liberalizim të vizave sapo të kryejnë këto çështje, tha Danielson. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se zbatimi i reformave të nevojshme është me rëndësi për rrugën e Kosovës drejt integrimeve evropiane. Sipas tij, reformat në rend, ligj dhe gjyqësor, në të cilat janë shënuar ngjecje, janë me interes të drejtpërdrejtë për Kosovën. Megjithatë, sipas tij, fokusi i takimit të sotëm me zotin Danielson ka qenë programi për reforma ekonomike dhe nisja e këtij programi për vitin që vjen.
Ishte një mushi e mirë pra që të marrim direkt nga zoti Danielson edhe sugjerimet për ato aspektet më me rëndësi të këtij programi, pra edhe kjo e vërteton për kushtimin e BE-s për perspektivën evropiane, për Kosovën, edhe për rajonin tonë.
Kryeministri Haradinaj ka shtuar se në rast se Kosova nuk i përmbush reformat dhe nuk e dëshmon seriozitetin e saj në këtë çështje, siç ka thënë ai, do ta dënoj veten për shkak se proceset ngadalsohen dhe ndihmat pakësohen ose ndalen. Kryeministri Haradinaj gjithashtu ka theksuar se programi për reforma ekonomike nuk është përgjegjësi vetëm e qeverisë, por edhe shoqërisë civile, e partive politike dhe të gjitha bashkësive dhe komuniteteve në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Premtimet edhe në fushatën për zgjedhjet lokale të 22 tetorit mbesin të njëjta me ato në të kaluarën, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, ende vazhdon të flitet për ujë të pijes, infrastrukturë rrugore, largim të mbeturinë